Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, srećno badnje veče želi vam Ana Ćirica. U narednih 50 minuta slušat ćete snimak sa koncerta iz 2011. godine koji je Beogradski kamerni hor pod upravom Vladimira Markovića naslovio Duhovna muzika savremenih srpskih kompozitora. Tom prilikom su izvedena ostvarenja Aleksandra Obradovića, Aleksandra Vujića, Dimitrija Golemovića, Rajka Maksimovića, Svetislava Božića, Vojislava Simića, Zorana Simjanovića, Miodraga Govedarice i Vladimira Milosavljevića. U prvom delu emisije slušat ćemo najpre pokajničku molitvu i molitvu Davidovu, dakle dve kompozicije Vladimira Milosavljevića, umetnika koji se po završenim studijama na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu posvetio isključivo komponovanju pravoslavne duhovne muzike. On je poznat i kao dirigent duboko molitvene sugestivnosti kojom na autentičan način predstavlja lepotu i bogatstvo srpske duhovne muzike. Posle njegovih dela čućemo i dve molitve, Svetislava Božića i Aleksandra Vujića.
Oh.
Radio Beograd 2.
Thank you.
U interpretaciji Beogradskog kamernog hora pod umetničkim vođstvom Vladimira Markovića slušali ste najpre pokajničku molitvu i molitvu Davidovu dela Vladimira Milosavljevića, a potom molitvu gospodnju Svetislava Božića i Aleksandra Vujića. Solisti su bili bariton Aleksandar Novaković i tenor Nikola Dorić. U nastavku emisije Visine Radio Beograda 2 na Badnje veče slušat ćemo i dve kompozicije Vojislava Bubiše Simića, vršnjaka Radio Beograda i umetnika čije se delovanje vezuje prevashodno za džez orkestar Radio Televizije Beograd. Iako je komponovao radove koji pripadaju različitim žanrovima, manje je poznat njegov doprinos u oblasti horskog stvaralaštva. Na tom polju ostavio je nekoliko kompozicija, među kojima su Molitva gospodnja kao i Skaži mi gospode na stihove 39. psalma iz 1951. godine. Posle Simićevih dela čućemo i ostvarenje jednog od najnagrađivanijih kompozitora primenjene muzike kod nas i profesora Fakulteta dramskih umetnosti Zorana Simjanovića. Njegova duhovna himna Svjati Bože komponovana je za film Vreme čuda Gorana Paskaljevića iz 1989. godine.
Thank you.
U interpretaciji Beogradskog kamernog hora pod upravom Vladimira Markovića slušali ste najpre kompozicije Vojislava Bubiše Simića, Molitvu gospodnju i Skaži mi gospode, a potom i Svijati Bože Zorana Simjanovića. U poslednjem muzičkom segmentu emisije Visine Radio Beograda 2 na Badnje veče slušat ćemo i Svijete tihi Dimitrija Golemovića, zatim Tropar Svetom Georgiju i Molitvu gospodnju Rajka Maksimovića, kao i dve kompozicije Aleksandra Obradovića, Defte Laj i Efrenesto.
Thank you.
Radio Beograd 2.
U interpretaciji Beogradskog kamernog hora pod umetničkim rukovodstvom Vladimira Markovića slušali ste najpre Svijete tihi Dimitrija Golemovića, zatim Tropar Svetom Georgiju i Molitvu Gospodnju Rajka Maksimovića, kao i dve kompozicije Aleksandra Obradovića. Bio je to snimak sa koncerta kojim je pomenuti hor 2011. godine u galeriji Fresaka obeležio 15 godina postojanja. Poštovani slušaoci, završena je emisija Visine koju smo danas posvetili duhovnoj muzici savremenih srpskih kompozitora. Prijatno badnje veče žele vam Nenad Đorđević i Ana Ćirica.